yang paling penting nih di level individu ya, kita harus terus mencari tahu apa itu krisis iklim. Itu yang paling penting.
Mengedukasi diri sendiri ya.
Iya, mengedukasi diri sendiri. Nah, lalu di level komunitas, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita speak up gitu, kita menyadarkan di lingkungan kita bahwa ibaratnya rumah kita tuh lagi kebakaran loh. Kalau misalkan kita nggak speak up ya orang-orang nggak tahu kita lagi kebakaran, kita lagi krisis iklim saat ini gitu kan ya.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Tiara Nian Paramita, seorang dokter dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, selamat datang teman-teman di podcast Relatif Perspektif. Kembali bersama saya, Tiara Nian Paramita, atau yang akrab disapa Tiara. Krisis iklim dapat dikatakan adalah ancaman terbesar bagi kehidupan makhluk bumi saat ini. Peristiwa dan bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini merupakan bentuk nyata dari krisis iklim itu sendiri. Banjir bandang, angin kencang, kekeringan, dan cuaca ekstrim adalah perwujudan dari krisis iklim yang telah kita alami. Selain itu, fakta bahwa mencairnya es di Antartika dan Greenland yang mengakibatkan naiknya permukaan laut bahkan membunuh hewan-hewan yang tinggal di sana. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Pasti teman-teman pernah mendengar mengenai global warming, bahwa suhu di bumi ini semakin panas. Tahukah kalian bahwa setiap kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius, maka risiko banjir akan meningkat sebanyak 5 kali. Dan pada kenaikan 2,4 derajat Celcius, maka jumlah badai siklon tropis kategori 4 akan meningkat sebesar 80% dan kategori 5 meningkat 120%. Dampak perubahan iklim akan lebih jauh lagi memengaruhi kehidupan manusia di berbagai aspek seperti gagal panen akibat kekeringan, nelayan sulit melaut akibat ancaman tingginya gelombang laut, bahkan dapat mengakibatkan dampak pada kesehatan, seperti naiknya risiko penyakit alergi maupun malnutrisi. Tantangan dan permasalahan Indonesia terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan adalah permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, kenalan dulu yuk dengan narasumber podcast kita hari ini. Selamat datang kepada Kak Andila Isfandiari. Selamat datang dan salam kenal, Kak.
Halo, selamat sore. Salam kenal juga, Tiara.
Nah, beliau ini adalah Climate and Energy Senior Researcher di Greenpeace. Gimana kabarnya, Adila?
Ya, baik. Syukur masih dikasih kesehatan ya di masa pandemi ini. Dan juga semoga pendengar podcast Relatif Perspektif ini juga sehat-sehat selalu.
Oh ya, syukurlah sehat terus ya, Kak ya.
Iya.
Mungkin kita mulai aja ya obrolan kita pada sore hari ini.
Boleh, boleh banget.
Nah, mungkin ini ya, kita panggil nama aja ya hari ini ya. Nah, kepada Dila, aku pengen nanya, kenapa sih kira-kira kayaknya isu krisis iklim ini mulai baru booming sekarang?
Oke, iya aku setuju banget sih sama Tiara. Jadi memang si krisis iklim ini kan booming banget ya sekarang, apalagi di kalangan anak muda gitu ya. Beda dengan zaman dulu ketika hanya saintis sama pemerintah aja gitu ya yang berbicara soal krisis iklim. Dan emang krisis iklim ini dianggap isu elitis zaman dulu, tapi sekarang enggak. Karena memang kan kita sudah merasakan berbagai dampak bencana iklim ya, seperti tadi Tiara udah ceritain banyak banget nih. Nah mungkin aku akan cerita sejarah singkatnya dulu kali ya tentang isu perubahan iklim. Dulu kita menyebutnya perubahan iklim, tapi sekarang krisis. Nah, sebenarnya perubahan iklim itu udah dimulai pada awal tahun 1800-an gitu, yaitu pada 1824. Jadi, waktu itu ada fisikawan Prancis, dia menemukan efek natural dari gas rumah kaca yang memang akan menghangatkan bumi. Nah, lalu pada akhir tahun 1800-an, konsep ini terus berkembang gitu, sehingga ilmuwan Swedia itu juga telah menemukan bahwa sebenarnya ada nih penyebab dari aktivitas aktivitas manusia. Jadi efek rumah kaca ini nggak natural aja, tapi juga ada yang berasal dari kegiatan manusia, seperti yaitu tadi pembakaran batu bara selama masa industri tersebut yang akan memperparah efek gas rumah kaca di bumi ini. Nah, lalu 100 tahun kemudian, yaitu tahun 1988, jauh ya lompatnya 100 tahun, nah itu barulah di UN sendiri itu terbentuk yang namanya IPCC, atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, itu berisi semua ilmuwan yang bertugas mengumpulkan dan juga menganalisa bukti-bukti dari perubahan iklim yang terjadi di dunia. Dan pada tahun 1995, baru nih UN mengadakan KTT atau konferensi tingkat tinggi ya, untuk perubahan iklim. Namanya itu COP, Conference of Party, yang pertama kali itu memang dilaksanakan di Berlin tahun 1995 tersebut. Nah, COP ini fungsinya memang untuk membicarakan sebenarnya bagaimana sih negara-negara ini harus bertindak untuk mengatasi isu perubahan iklim ini. Dan sejak saat itu, COP ini berlangsung tiap tahun. Sampai yang kemarin ya, yang baru saja diadakan di Glasgow, COP26 yang rame-rame itu, nah itu adalah ke-26 kali kita mengadakan COP. Dan sebenarnya Indonesia pun udah pernah menjadi tuan rumah COP pada tahun 2007 gitu. Jadi itu kalau nggak salah COP13 di Bali. Nah, disitulah isu krisis iklim ini di Indonesia juga udah mulai booming ya. Nah, tapi memang boomingnya yang sekarang ini beda. Tadinya booming di jajaran pemerintah gitu ya, sekarang boomingnya di kalangan anak muda. Nah, kenapa itu baru booming sekali ya sekarang? Nah, pastinya ada dua faktor nih kalau aku lihat. Yang pertama itu adalah faktor dari adanya Greta Thunberg gitu ya. Teman-teman lihat ya bahwa memang ada sosok Greta Thunberg ini, dia memulai kecemasannya terhadap krisis iklim ini pada umur 14 tahun. Karena pada saat itu gurunya menunjukkan video ada beruang kutub gitu ya yang kelaparan. Terus ada juga cuaca ekstrim, banjir, dan gurunya menjelaskan bahwa itu semua disebabkan oleh perubahan iklim gitu. Jadi ini yang membuat Greta ini cemas gitu. Nah, lalu pada Agustus 2018 gitu ya, Greta ini memulai aksinya sendirian di depan gedung parlemen dengan dia men-skip sekolahnya atau bolos gitu. Dan aksi tersebut inilah yang menginfluence anak-anak muda lainnya, sehingga terbentuklah namanya Fridays for Future gitu. Jadi setiap Jumat, anak-anak muda ini melakukan aksi nih, untuk menyerukan tuntutan mereka terhadap pemerintahnya, yaitu tuntutan iklim gitu. Nah, lalu pada tahun 2019 gitu ya, sebelum pandemi, sudah ada climate strike yang sangat marak, itu dilakukan di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia waktu itu. Kita juga melakukannya waktu itu di Jakarta ya, dan tentunya yang pasti paling banyak terlibat adalah anak muda. Dan saat itu pula, term climate crisis atau krisis iklim ini mengalami perubahan, tadi kan jadi dari perubahan iklim gitu ya, sekarang kita menyebutnya krisis iklim karena memang kita sudah di masa krisis gitu. Itu yang pertama faktornya. Nah, faktor yang kedua kenapa booming ya, memang karena saat ini kita berada dalam situasi krisis gitu ya. Dampak krisis iklimnya semakin real gitu yang kita rasakan. Contohnya kita ambil pada tahun 2019 gitu. Tahun 2019 ini adalah tahun di mana dunia itu terbakar. Katanya ada salah satu berita yang judulnya gitu, dunia kita terbakar. Kenapa? Karena pada tahun 2019 itu ada kebakaran hutan terjadi di mana-mana, di Amazon, di California, di Siberia, di Australia yang berbulan-bulan gitu ya, sampai luas kebakarannya itu sama dengan luas Jawa Barat dan Jawa Tengah kalau digabung, jadi gede banget. Terus juga kalau di Indonesia sendiri kita pasti mengalami kebakaran gitu ya di Kalimantan dan juga Sumatera di hutannya, dan kerugiannya itu cukup besar ya, itu sekitar 73 triliun. Tapi nggak cukup besar sebesar kebakaran kita yang sangat hebat di tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu kita mengalami kebakaran hutan yang sangat besar gitu, sampai Indonesia itu menduduki posisi 5 terbesar sebagai pengemisi terbesar di dunia gitu pada saat 2015. Dan biaya kerugiannya itu mencapai 221 triliun atau 2 kali dari biaya rekonstruksi Aceh pada tahun 2015. Jadi memang benar-benar, jadi kalau kita bilang krisis iklim kayak oh cuma krisis iklim cuma bencana, tapi kita lihat dulu ternyata kita ruginya banyak loh gitu ya.
Ruginya banyak ya.
Iya. Jadi ya memang pasti akan berimbas ke ekonomi juga. Nah, lanjut lagi di 2019 katanya Indonesia itu menjadi tahun terpanas dalam 140 tahun terakhir. Karena kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan juga lebih kering. Nah, tapi anehnya di ujung tahun 2019, yaitu di tahun baru, kita udah tahu lah ya, Jakarta mengalami hujan lebat gitu ya. Curah hujannya sangat ekstrim gitu, dan tertinggi itu dari zaman pencatatan Belanda, atau tertinggi dari 1866. Wow. Jadi emang kita ekstrim banget. Dan pada 2019 itu kita juga mengalami gagal panen. Karena ya kemarau panjang, kalau enggak juga kena banjir gitu. Jadi ya tadi ya sebenarnya krisis iklim ini juga akan berimbas kepada ya tadi kita mungkin akan terjadi kekurangan pasokan makanan karena produktivitas tanaman juga akan menurun gitu kan, karena extreme events tadi. Nah, lalu lanjut nih, 2020. Itu menurut salah satu organisasi namanya World Meteorological Organization, dia bilang bahwa Asia itu merupakan tahun terpanasnya di 2020. Gitu ya. Dan di 2021 kita juga langsung disambut oleh banjir besar di Kalimantan Selatan akibat curah hujan tinggi berhari-hari. Sampai Pak Jokowi pun bilang ya, ini banjir terbesar nih selama 50 tahun gitu ya. Terus setelah itu April kita dihantam siklon Troja gitu ya. Siklon tropis yang sebenarnya tuh nggak umum terjadi di wilayah ekuator, tapi karena meningkatnya suhu permukaan laut, terus juga suhu atmosfer meningkat, jadi kejadian ekstrim ini ada di Indonesia. Dan yang terakhir ya, di November ini kita tahu bahwa banjir, longsor itu terjadi di mana-mana, di Kota Batu, Lembang, terus yang terakhir ada di Sintang ya, di Kalimantan Barat. Mereka dilanda banjir itu sampai 3 pekan gitu di 12 kecamatan. Gak cuma itu ya, banjir juga terjadi di berbagai negara ya, kayak di New York, Jerman, China, India. Jadi kalau misalnya kita ngeliat emang udah urgent banget. Dan ini semua terjadi ketika kenaikan temperatur kita itu hanya mencapai 1,1 derajat Celsius dari zaman pra-industrial gitu ya. Ya 1,1 aja udah begini, gimana misalkan kita mencapai 3 derajat, 4 derajat, pasti akan lebih parah lagi. Gitu sih dari aku, Tiara.
Luar biasa, Pak. Iya, benar ya. Aku juga baru ini ya, ternyata sebenarnya semuanya itu kayak progresif lebih buruk ya, mulai dari tahun 1000, bahkan tadi ya, dari tahun 1800-an sampai 2015, 2019, dan sampai kayak 2020 itu bahkan tahun terpanas di Asia ya. Wah, serem juga ya. Kan akhir-akhir ini tuh ada pandemi COVID-19 ya. Nah, pandemi COVID-19 ini kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap perburukan dari kondisi krisis iklim saat ini?
Oke. Kalau kita bicara soal pandemi, sebetulnya memang kalau kita lihat dari berbagai penelitian ya, emisi gas rumah kaca di dunia itu sebenarnya turun akibat pandemi ini. Ya pastinya ya, karena kan kita mengalami perlambatan perekonomian global gitu ya, terus dan turunnya emisi gas rumah kaca sebesar 5-6% ini dianggap sebagai penurunan emisi terbesar nih dalam sejarah, katanya begitu ya. Nah, tapi justru kalau menurutku sendiri ini sebenarnya faktanya mengerikan sekali gitu ya. Jadi dengan cost yang sangat besar gitu ya, ekonomi kita melambat, terus banyak orang yang di PHK, jutaan kematian, terus banyak lagi kerugian lainnya, emisinya cuma turun 5% gitu ya. Dan juga kalau ditanya apakah penurunan ini sustainable gitu ya, tentunya enggak, pastinya temporary gitu. Jadi ibarat orang diet nih ya, sekalinya kita cheating day kan biasanya, wah dipuas-puasin tuh ya kita makannya ya. Akibatnya ya kalorinya jadi lebih tinggi. Nah gitu pula kalau misalkan kita bicara soal ekonomi, ketika dia mengalami perlambatan, pastinya dia akan mengalami rebound kan ketika setelah melambat. Nah, dari histori beberapa krisis yang terjadi, economic rebound ini akan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Contohnya, krisis finansial pada tahun 2008. Emisinya memang turun tuh sebesar 0,9% gitu ya. Tapi ketika ekonominya rebound gitu ya, justru emisinya meningkat 4%. Jadi lebih banyak gitu kan ya. Jadi begitu pula dengan
krisis banyak ya.
Iya, jadi reboundnya tuh emisinya justru lebih, karena kan ekonominya melambat nih, pasti akan mengejar ketertinggalan kan. Jadinya ya itu pasti akan meningkat dan jadinya ya penurunannya hanya temporary sebetulnya. Dan ada juga kemarin aku sempat baca jurnal gitu ya, dia memproyeksikan itu akan terjadi peningkatan emisi akibat si pandemi ini gitu ya, jika pemerintah memang tidak betul-betul mengimplementasikan pemulihan hijau atau juga mengimplementasikan transisi energi dan lain-lainnya gitu. Dan memang potensinya sangat besar sekali sih menurutku gitu, Tiara.
Walaupun sebenarnya kemarin itu kayaknya emisi turun sedikit karena perlambatan ekonomi, tapi sekarang karena udah mulai bangkit lagi, akhirnya terjadi economic rebound dan emisinya malahan naik jauh lebih gede lagi ya, Dil ya, sebenarnya. Nah, kayaknya akhir-akhir ini kan lumayan banyak kampanye yang bergerak dalam bidang individu. Kayak misalnya kita ganti sedotan kita yang awalnya dari plastik jadi ganti ke besi misalnya. Atau akhir-akhir ini juga kita sering dengar kayaknya ada Earth Hour, di mana satu jam tersebut kita benar-benar matiin semua peralatan listrik kita, lampu kita dan sebagainya. Atau juga kayaknya orang-orang juga banyak yang udah mulai bangun gitu ya mengenai hal ini, kayak misalnya membawa peralatan makanan kemana-mana atau mungkin meminimalisir penggunaan plastik. Nah, menurut Dila nih, kira-kira ngaruh nggak sih yang seperti itu terhadap perburukan dari krisis iklim kita saat ini?
Oke, kalau ditanya apakah aksi individu itu efektif atau enggak, Apalagi kalau misalkan efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Pastinya kalau menurut aku tidak cukup gitu. Oh. Karena memang
jadi sebenarnya nggak cukup ya.
Iya, nggak cukup aksi individu ya. Karena memang faktanya itu sebetulnya lebih dari 70% dari emisi gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu berasalnya dari 100 big companies dari sektor fosil. Jadi bukan individu, tapi dari 100 big companies tersebut. Jadi memang untuk konteks ini menurutku ya aksi individu itu memang penting sih sebenarnya kayak menghemat energi gitu ya. Kita menggunakan stainless straw gitu, terus juga zero waste. Tapi tadi aksi individu itu nggak cukup karena impact-nya lebih terbatas. Jadi ibarat nih kalau rumah kita kebakaran gitu ya. Nah, aksi individu itu ibarat kita menyiram seember air ke rumah yang kebakaran tadi gitu. Akan mematikan api, tapi sebagian kecil apinya doang gitu. Tapi nggak bisa menghentikan kebakarannya gitu sih.
Jadi kan nggak bisa menghentikan apinya meluas ke daerah lain gitu ya.
Iya.
Karena kita kayak cuma,
Iya, okay lah kita mengadres tadi soal limbah gitu ya. Dan kalau menurut data global juga, emisi gas rumah kaca dari limbah itu hanya sekitar 3,3%. Emisi dari industrial process itu sekitar 6%. Jadi 10% lah kalau digabung gitu ya. Jadi memang sebenarnya tadi benar kata Tiara, harusnya mengadres yang lainnya juga biar apinya nggak melebar gitu ya. Karena ada di situ namanya sektor energi yang sebenarnya dia berkontribusi sebesar 74% dari emisi gas rumah kaca. Jadi sebenarnya tadi balik lagi ya, ketika kita ngobrolin 100 big companies yang menyumbang 71 emisi gas rumah kaca. Nah jadi kita balik lagi, sebenarnya siapa yang memperbolehkan para perusahaan ini untuk mengemisi sebesar itu? Ya jawabannya adalah pemerintah gitu ya, dengan kebijakannya. Nah makanya itu sebetulnya kita dalam situasi ini kan kita memang berada di era yang sistemnya itu membuat kita tuh sangat bergantung dengan fossil fuel gitu ya. Contohnya kalau di Indonesia gitu Tiara, 87% listrik yang kita pakai buat Zooman ini, buat bikin podcast gitu ya, itu 87%-nya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. 65%-nya itu dari batu bara gitu ya. Nah kebijakan pemerintah kita mendukung hal tersebut gitu. Nah sehingga ketika kita tadi mau efektif gitu ya menyasar pengurangan emisi gas rumah kaca, pastinya kita butuh aksi kolektif. Jadi lebih bersama-sama gitu, mendorong pemerintah, mensupport pemerintah gitu ya untuk membenahi sistemnya dan kebijakannya. Karena dengan bersama-sama itu akan membuat suara kita semakin besar dan semakin kuat untuk didengar gitu kalau menurutku Tiara.
Oke, kira-kira kok kita mungkin gak ya, kita sebagai negara Indonesia ini bisa beralih dari fossil fuels ke sumber energi yang kira-kira lebih aman untuk lingkungan?
Oke, kalau ditanya seperti itu sebenarnya mungkin banget kalau menurutku ya. Jadi kalau kita bicara saat ini, Indonesia itu punya sumber energi terbarukan yang sangat kaya, terutama matahari, angin itu kita kaya banget. Dan saat ini dari total sumber energi terbarukan yang kita punya, kita tuh baru memanfaatkannya sebesar 1,2%. Jadi sangat sedikit ya, apalagi energi matahari yang benar-benar melimpah gitu ya di negara tropis ini, kita baru memanfaatkannya sebesar 0,01%-nya saja. Jadi dikit banget, kayak agak-agak mubazir ya.
Iya benar, padahal banyak banget berlimpah ya.
Iya berlimpah gitu. Dan kalau misalkan ditanya juga, energi terbarukan mahal loh? Enggak, sebenarnya enggak mahal gitu. Karena sekarang aja harga energi surya itu sudah turun sebesar 90% dalam satu dekade terakhir gitu. Kalau di Indonesia sendiri itu sudah turun 75%. Kenapa turunnya enggak signifikan di global ya? Karena saat ini di Indonesia memang kebijakannya masih sangat mendukung energi fosil tadi gitu ya. Banyak sekali insentif yang diberikan, support yang diberikan untuk energi fosil, sehingga ya energi terbarukan tadi ya yang anak baru ini baru masuk gitu ya, susah untuk bersaing gitu dengan energi fosil yang memang udah disupport gitu. Nah itu sih sebenarnya problemnya sendiri di Indonesia. Kalau ditanya punya potensinya, punya teknologinya, punya ya, tapi yang kurang political will-nya aja gitu sih. Jadi permasalahannya kalau untuk kita beralih ke energi terbarukan.
Susah juga ya kalau udah ngomongin political will ya, kayaknya banyak banget yang terlibat ya.
Iya betul.
Nah sebagai seorang individu nih ya, kira-kira apa ya yang kita bisa lakukan ya, selain yang tadi itu yang kampanye stainless straw, terusnya earth hour atau zero waste, kira-kira apa lagi yang kita bisa lakukan di level individu?
Okay, jadi kalau ditanya seperti itu, sebenarnya kalau menurutku sendiri sebenarnya aksi itu ada di 3 level. Jadi di level individu, di level komunitas, sama level kolektif tadi. Nah, di level individu ya kita bisa nih berusaha untuk mengurangi jejak karbon kita. Misalkan kita menggunakan transportasi publik gitu ya, kita hemat listrik gitu, kita menggunakan energi terbarukan. Sebenarnya kita bisa loh memasang energi surya di rumah kita sendiri gitu ya. Ya itu bisa banget. Terus juga kita hidup minimalis misalkan dengan menganut slow fashion gitu ya, untuk mengurangi energi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Dan juga yang paling penting nih di level individu ya, kita harus terus mencari tahu apa itu krisis iklim. Itu yang paling
mengedukasi
penting.
Mengedukasi diri sendiri ya.
Iya, mengedukasi diri sendiri. Nah, lalu di level komunitas, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita speak up gitu, kita menyadarkan di lingkungan kita bahwa ibaratnya rumah kita tuh lagi kebakaran loh. Kalau misalkan kita nggak speak up ya, orang-orang nggak tahu kita lagi kebakaran, kita lagi krisis iklim saat ini gitu kan ya. Jadi kita harus speak up juga, sebarkan awareness ke teman-teman, ke keluarga, lingkungan pertetanggaan kita gitu ya, atau kerja di green jobs. Nah, dan caranya itu bisa macam-macam, maksudnya sesuai dengan bidang kesukaan teman-teman aja gitu. Bisa dengan bikin film atau dengan bikin lagu tentang krisis iklim, atau bikin podcast seperti Relative Perspective gitu.
Iya benar. Ya. Makin banyak yang aware ya.
Iya, sesuai yang kita pengen aja dan yang kita passionate gitu ya. Atau juga bisa dengan bikin penelitian, atau yang baru-baru ini yang rame bikin mural gitu. Jadi
betul.
Iya, sebenarnya kita
yang bisa dilihat sama banyak orang ya.
Jadi kita butuh banget nih aksi-aksi kreatif seperti ini dari generasi muda, biar banyak yang apa ya, desakan ke pemerintahnya makin banyak sih dari aku begitu, Tiara.
Oke, iya, menarik banget ya, Kak ya. Nah, kalau misalnya kita berada dalam posisi pemangku kebijakan, kita bekerja di pemerintah yang bisa mengambil keputusan terhadap hal ini, kira-kira apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan?
Oke, pemangku kebijakan ya, wah. Andaikan kita pemangku kebijakan ya. Iya, yang pertama sih menurutku balik lagi tadi ya, membumikan isu krisis iklim itu kepada publik gitu ya, bahwa sebenarnya krisis iklim ini terjadi loh di seluruh wilayah dan gak ada satu tempat pun yang imun dari krisis iklim. Cuma beda aja dampaknya gitu ya. Ada yang mengalami kekeringan, ada yang mengalami curah hujan tinggi, ada yang mengalami kebakaran hutan, ada yang kebanjiran, ada yang gagal panen. Nah, gagal panen ini sebenarnya bahaya banget sih menurutku. Karena tadi di 2019 kan kita mengalami kemarau yang lebih panjang dan juga lebih kering ya. Dan akibat kemarau tersebut itu kita produksi padi kita itu menurun sekitar 10% tahun 2019 tersebut. Artinya ya misalkan sebulan nih tiap hari kita makan nasi, ada kali ya 3 hari porsi nasi kita yang hilang gitu akibat di krisis iklim ini karena terlalu ekstrim tadi kan. Nah, jadinya ya apa, krisis iklim ini akan, walaupun kita tidak mengalami bencananya langsung ya, tapi akan merembet juga ke permasalahannya, mungkin ancaman malnutrisi gitu ya, karena buah-buahan pun juga akan susah gitu ya, akan turun produktivitasnya, bahkan sesimpel ya kopi gitu itu juga akan terpengaruh tuh produktivitasnya gitu ya. Terus juga tangkapan ikan itu juga akan berkurang karena krisis iklim. Nah, yang seperti itu, jadi yang pertama ya membumikan isu krisis iklim ini kepada publik gitu ya. Jadi harus paham bahwa ini semua masalah ini adalah masalah bersama. Nah, yang kedua, pemerintah juga harus menciptakan sense of crisis menurutku. Karena saat ini pemerintah kita tuh masih menomorduakan isu lingkungan, apalagi krisis iklim, sehingga ya kita nggak merasa ada sense of crisis dalam pemerintahan kita, padahal kondisinya udah krisis gitu ya. Terus ditambah lagi masyarakat kita juga ignorance tadi yang nggak tahu gitu ya, nggak percaya juga gitu. Nah, itu yang harus kita ciptakan sih, bahwa ya kita sekarang ada di situasi krisis, yuk kita bersama-sama nih kita address permasalahannya gimana gitu. Nah, yang paling terpenting sih yang ketiga, yaitu pemerintah harus membuat komitmen iklim yang lebih ambisius gitu ya, dan juga melakukan aksi iklim sesegera mungkin gitu. Karena parahnya komitmen iklim Indonesia itu ada yang namanya NDC ya, Nationally Determined Contribution. Nah, NDC itu dimiliki oleh setiap negara. Itu mencerminkan komitmen iklim dari setiap negara pengennya mengurangi emisi gas rumah kaca berapa nih di tahun 2030 gitu. Karena kabar-kabarnya ya menurut penelitian IPCC ya tadi, kita hanya punya 1 dekade sebelum semua krisis iklim ini menjadi irreversible gitu ya, sebelum kita telat gitu. Jadi bencana iklimnya lebih masif, terus juga tadi tutupan esnya keburu mencair, terus keburu kita mengalami kenaikan muka air laut, keburu kalau di 2 derajat aja itu terumbu karang di wilayah tropis sudah punah gitu ya. Jadi di 3 derajat juga iya, di 3 derajat kita akan mengalami kelaparan karena tadi gagal panen di mana-mana. Di 4 derajat kita akan apa, seluruh Nggak seluruh sih, jadi sebagian besar wilayah di dunia itu terlalu panas untuk dihuni, sehingga ya akan banyak sekali climate refugee ya, kalau kita bilang ya. Dan itu adalah komitmen iklim Indonesia, akan membawa kita ke kenaikan temperatur di 4 derajat gitu. Itu aksi. Oh, iya. Jadi makanya aksi iklim itu sangat-sangat penting dilakukan oleh pemerintah kita, karena ya tadi Indonesia itu merupakan negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim. Karena menurut penelitian Kompas aja, di tahun 2050 akan ada sekitar 199 kota pesisir di Indonesia yang akan tenggelam akibat kenaikan muka air laut gitu. Terus juga kita kan tahu ya bahwa sektor pertanian itu juga banyak gitu ya. Di Indonesia orang yang bekerja di sektor pertanian. Nah kalau misalkan semakin panas, itu kan semakin apa ya, berpotensi untuk mengganggu si sektor pertanian tersebut gitu ya. Dan juga akan berimbas juga ke perekonomian kita gitu. Jadi ya itu tadi sih, dibutuhkan yang aksi iklim yang benar-benar nyata gitu ya, ya melakukan transisi energi, terus juga mewujudkan zero deforestation gitu ya, terus juga melakukan transisi hijau yang seperti itu sih menurutku, Tiara.
Oke. Tadi menarik banget sih ya, kita sebenarnya punya semacam bom waktu ya, tadi Dila udah sempat sebutkan, bahwa kita sebenarnya punya satu dekade sebelum semuanya menjadi irreversible. Wah itu luar biasa ya, maksudnya 10 tahun itu sebenarnya waktu yang singkat ya, dan orang-orang kayak mayoritas gak banyak yang menyadari hal ini gitu, dan sedihnya mungkin pemerintah kita juga masih kurang ya sense of crisisnya. Wah jadi makin makin deg-degan saya nih dengernya.
Aku juga makin deg-degan. Nah itu tadi misalkan kita jadi makin deg-degan ya, mungkin ada beberapa orang seperti Greta Thunberg yang jadinya dia stres sendiri gitu. Jadi ya tadi itu juga menyebabkan mengganggu kesehatan mental gitu. Jadi kemana-mana gitu,
kemana-mana ya. Benar-benar. Mudah-mudahan di level individu makin banyak yang aware dan komunitas juga, dan mudah-mudahan pemerintah juga nih harusnya semakin ini ya, semakin ngerasa ini bahwa ini tuh krisis gitu ya, suatu krisis iklim. Baik. Terima kasih banyak, Dila. Ini menarik banget diskusi kita pada sore kali ini. Dan
makasih.
Aku juga, wow, banyak tercerahkan banget nih pada kita ngobrol-ngobrol sore hari ini. Nah, mungkin kita udah sampai ke sesi akhir dari diskusi kita. Kalau di Relatif Perspektif ini, di setiap episode kita biasanya selalu minta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Kira-kira dari Dila, apakah ada film yang menurut Dila ini highly recommended untuk teman-teman? Boleh terkait dengan pembahasan kita yaitu tentang krisis iklim, atau terlepas dari itu juga boleh. Jadi rekomendasi personal juga boleh. Kira-kira apakah ada? Mungkin dari film dulu deh.
Oke, kalau dari film ya, aku karena cinta produk-produk Indonesia. Jadi kita ada satu film itu yang Semesta, itu kalau nggak salah diluncurkannya 2019 ya kalau nggak salah ya. Itu kan memang film dari Indonesia ya, dan itu menurutku salah satu film yang benar-benar recommended banget, karena di situ kita bisa lihat tuh gimana kayaknya Indonesia gitu ya, dan apa yang harus kita preserve, dan bagaimana juga masyarakat lokal itu punya tuh kearifan lokal mereka masing-masing untuk menjaga si kelestarian alamnya. Itu sih yang perlu kita pelajarin dan perlu kita apa ya, pertahankan di Indonesia. Itu sih dari aku kalau film. Nah, kalau buku gitu ya, kalau buku kebetulan aku sekarang tuh lagi baca bukunya Bill Gates gitu. Jadi judulnya tuh How to Avoid a Climate Disaster. Nah, ini juga menarik sih bukunya, walaupun aku belum selesai baca, tapi intinya di situ ya, si Bill Gates itu cerita bahwa permasalahan krisis iklim itu apa gitu. Bahkan jadi orang yang enggak tahu pun jadi tahu gitu. Oh, krisis iklim itu kayak gini ya, dan apa sih yang harus kita lakukan? Apa tantangannya? Pemerintah harus ngapain? Dari sisi teknologi harus ngapain? Jadi benar-benar menurutku komprehensif banget sih kalau misalkan buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya krisis iklim itu apa dan kira-kira ya apa nih yang bisa dilakukan gitu sih dari aku.
Oke, menarik banget. Nah, ini catat ya, teman-teman. Semesta ini keluarnya 2019 nih. Aku lagi sambil Google juga. Kayaknya menarik banget.
Dari kemudian, ini dong, Nicholas Saputra.
Nah, ini oke. Nah, ini mungkin bisa jadi insentif lebih juga nih untuk bagi yang pengen nonton. Ada Nicholas Saputra. Ya. Kemudian, kalau untuk bukunya adalah How to Avoid a Climate Disaster dari Bill Gates ya. Oke. Nah, ya akhirnya sayang sekali kita sudah berada di sesi akhir diskusi kita. Ini sangat bermanfaat banget bagi saya, dan mudah-mudahan juga teman-teman pendengar semua semuanya yang mendengar juga tercerahkan ya tentang krisis iklim ini. Nah, sebelumnya, amin. Sebelumnya kami dari Relatif Perspektif mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Adila yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk berbagi bersama kami. Terima kasih banyak, Adila.
Terima kasih banyak juga tim Relatif Perspektif udah ngobrol-ngobrol banyak ya, dan semoga nanti ada sesi krisis iklim dan kesehatan gitu ya, pasti akan seru banget sih menurutku.
Iya, pokoknya dinantiin aja, kita memang rencananya akan ada seri mengenai krisis iklim, karena ya seperti yang tadi udah kita omongin bareng-bareng bahwa sebenarnya ini penting banget dan dampaknya gak cuma ke lingkungan secara umum, tapi ya benar-benar mempengaruhi semuanya dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya juga kesehatan. Dinantikan saja, kita akan ada sesi selanjutnya mengenai dampak krisis iklim terhadap kesehatan. Nah, semoga semua pembahasan tadi bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua, dan Dila juga selalu diberikan kesehatan ya.
Amin, teman-teman juga.
Selamat
ya.
Keluarga. Amin. Amin. Salam untuk keluarga di rumah ya, Dila.
Iya, siap. Amin.
Sampai jumpa lagi di podcast
sampai
selanjutnya.
Jumpa.
Dadah.
Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!